Mä luen täältä apostolien teosta luvusta 20, niin yhden jakeen, tai jake 21. Tässä sanotaan näin, että vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tässä on se kreikan kielen sana metanoia. Puhutaan parannuksesta, niin kääntyminen Jumalan puoleen tai mielenmuutos. Se mielenmuutos, kun ajattelee, niin mieli muuttuu. Jos vaikka ajattelee, että haluaa jotakin asiaa kovasti, voi olla vaikka riippuvuussuhde johonkin asiaan, vaikka mä ennen lenkkeilin ja sit saa semmoista endorfiinia ja sitten halusi lisää lenkkeillä, siihen jäi vähän koukkuun. Niin jotenkin sitten, no sitten tuli uskoon sitten jotenkin, että mä pystyin liikkumaan ilman semmoisia maratonitavoitteita, vaan ihan terveydellisesti. Niin siinäkin tapahtui semmoinen mielenmuutos. Ja mä haluan vähän pohtia semmoista pysyvää mielenmuutosta. Myös parannuksessa, myös suhteessa Jumalaan, että se on niin kuin pysyvä. Että ei se ole sellaista, että meidän mieli, vaikka me ollaan kotona, me eletään, en tiedä mitä ihmiset tekee kotona, mutta välillä ihmiset varmaan tekee jotain, mikä ei ole niin jumalallista. Ja no sitten me saatetaan mennä seurakunnan kokouksiin, me rukoillaan Jumalaa täällä ja suunnataan mielemme häneen ja tälleen. Mutta sitten menemme kotiin ja sitten, jos kaikki jatkuukin sitten samanlailla, niin ei siinä mieli ole mitään muuttunut. Että ehkä se on ollut semmoinen mielen käväsy jossain Jumala-asioissa, mutta se, mitä mä niin kuin haluan tuoda tällä mielenmuutoksella, on se, että kun se mieli muuttuu, niin se muuttuu. Se, mitä mä ennen olen halunnut, on se mikä tahansa, vaikka huume tai mihin mä oon ollut täysin koukussa tai joku ollut näin. Ja sitten tapahtuu jotakin, että mulla ei ole mieltä enää siihen asiaan. Että mun mieli on muuttunut siinä jotenkin, että mulla ei ole mieli tekoa sitä, niin se on valtava ihmeellinen asia. Ja ymmärrämme, että siinä tarvitaan Jumalaa. Koska kun me olemme kaikista heikoimmillamme, niin saatana kiusaa meitä ja hyökkää ja me häviämme. Me häviämme. Me tarvitsemme Jumalaa tässä asiassa, tässä mielenmuutosasiassa. On se sitten minkä tahansa suhteen, niin me tarvitaan siinä Jumalaa. Ja esimerkkejä joku mä muistan, Ulla kertoi, että hän oli, söi makeita paljon ja sitten hän joutui sairaalaan, hän kertoi. Ja sitten tuli diabetes ja sitten tapahtuikin niin, että elämäntapa muutos tuli ja ei enää ollut mielitekoa makeisi. Eli siis Jumala tälleen voi tehdä, että se vähän niin kuin seistää, niin se tarvii sillain, kun itse ei pysty. Että se on hyvä tunnustaa, mä en pysty, mä tarvin Jumalaa. Mutta et Jumala sillain vähän tätä maata niin kuin heiluttelisi kunnolla. Joskus voisi vähän niin kuin, että se olisi helppo, jotenkin Jumala oikein niin kuin repäsisi tai tekisi jotain tällaista. Mutta yleensä näin on. Silloin kun mä olin nuori, mä poltin tupakkaa, mä olin mökillä yksin. Yhtäkkiä mua pisti hirveästi rinnasta. Ja siinä mä pelästyin. Sen jälkeen mä en sitten enää polttanut. Että jos ei sitä pistosta olisi tullut, niin en mä olisi lopettanut silloin. Että tämmöisiä rytkäyksiä, niin ne voi myös olla ihan hyviä juttuja. Että kyllähän meidän elämässä tapahtuu pyhitystä tietysti. Mä uskon semmoista sahalaitaa, se menee ylöspäin, mutta että Jumala, niin kun hän on ihmeiden Jumala, niin hän voi vähän niin kuin sillain avittaa meitä ja tässä asiassa. Kääntykää, niin te saatte elää, sanotaan Hesekielin kirjassa. Ja siinä on sitten se hylkääminen myös tietysti tähän liittyy, ja sekin on Jumalan teko. Että me tosiaan sitten hylätään. Että meidän mielemme ei piipahda jossain Jumala-asiassa. Ja... Koska ei se ole mielenmuutos, jos se vaan niin kuin me vilkastaa Jumalaa ja rukoillaan ja lähdetään kotiin ja kaikki jatkuu samalla lailla. Sehän on, se on semmoista huija, se on vähän niin kuin tekopyhää ja semmoista kaksisydämistä meininkiä, ja mihin me kyllä varmasti syyllistymme kyllä myös. Me ihmiset syyllistymme aika kaikenlaisiin asioihin. Mutta meillä on tämä Jumala. Jumala meillä on se, että meidän täytyy ymmärtää se, että me emme pysty yksin. Ja Jumala ei anna meille semmoisia lihaksia, että me pystymme niillä lihaksilla niin kuin taistelemaan meidän lihamme himoja vastaan. Ei se ole niin kuin, se ei ole niin kuin se, Jumala ei meille anna siinä mielessä voimaa, että me käymme omaa itseämme jotenkin vastaan taistellen ja itseään hakaten. Siinä on kyse jostain muusta, ja mä oon tullut siihen tulokseen, että kyse on mielenmuutoksessa on niin kuin Jumalan armosta. Että mun mielestä se ei voi olla mistään muusta kiinni. Armosta, pahalla ei ole mitään tartuntapintaa armoon, kun se ei ymmärrä sitä ollenkaan. Se on se, missä meidän tulee roikkua, Jumalan armossa. Että se tuntuu järkevältä ja helppo sanoa, että on hyvä hylätä jumalaton elämäntapa. No, totta kai. Mutta kun ihmiset ei ole niin järkeviä, ei se vaan mene niin, että no onpas tuossa, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se, että on samaa mieltä, niin ei vielä tarkoita sitä, että käytännön elämässä on tapahtunut jotakin. Sitten siinä tarvitaan Jumalaa. Että meidän elämämme esimerkiksi, käytännön elämä, jos joku katsoo sitä tietyssä aikana, niin voi huutaa sellaista, niin kuin, että valhe. Verrattuna sitten siihen, miten me esimerkiksi puhumme toiselle. Voimme puhua kauniita sanoja, mutta sitten käytännössä voi ollakin erilainen tilanne. Mä luen tuolta Jesajan kirjasta. Tämä on semmoinen aihe, että tämä riisuu meidät ihan täysin. Ja meille ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin Jumala. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Tämä oli Jesajan kirja 55 ja 7. Viime viikolla mä muistan, Mika puhui siitä, että me emme ole tahdon jättiläisiä. Emme me olekaan. Emme me ole tahdon jättiläisiä. Mutta se parannuksen tekeminen, niin se ei ole lihastyötä. Se ei ole lihastyötä, vaan parannuksen tekeminen on lahjaa. Se on Jumalan lahjaa. Siis totta kai on lahjaa, että joku semmoinen synnillinen, himokas ajatus ja mieliteko, että se mieli muuttuu. Hyvänen aika, jos mä oon jumissa vaikka jossain asiassa ja sitten tapahtuukin niin, että en mä enää halukka sitä. Sehän on ihan niin kuin mahdotonta ihmiselle. Se on mahdotonta ihmiselle. Mutta Jumalalle se ei tietenkään ole mahdotonta. Ja meillä on tämä Jumalan sana. Että kun siellä toinen Timoteus 3.16, niin mitenkä siellä sanottiin tämä Jumalan sana on. Tämä on niin kuin semmoista, Jumala on henkäyttänyt tänne sanaansa. Eli tässä Raamatussa on eläviä Jumalan sanoja. Toinen Timoteuksen kirje, luku 3 ja 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, se on se Jumalan inspiroimaa sanaa, on myös hyödyllinen opetukseksi. Sanakirjasia sanoi, että God breath, tai jotenkin tolleen. Se on Jumalan henkäyttämää sanaa, kuvitelkaa. Ja niin me voimme sitten istua tämän Raamatun kanssa keittiön pöydällä perjantaina 10:00 kuunnella, kuinka naapureissa on bileitä tai on lähetty, taksi tulee hakemaan tuonne ravintolaan. Ja siinä on keittiöllä sitten on Raamattu ja vesilasi. Ja Jumalan elävät sanat, ihminen vastaanottaa Jumalan eläviä sanoja. Ja ne tekee tehtävän siihen ihmiseen. Ei häntä pätkääkään kiinnosta se, että mitä siellä ravintolassa tapahtuu, minne ne menee juhlimaan ja mitä kaikkea tekee. Se, että minä olen tässä, mä oon tämän Raamatun kanssa ja Jumala puhuu mulle tässä. Jumala puhuu näitä eläviä sanoja. Ja se risti täyttää sitten mun mielen ja mun tahdot. Ja tämä Jumalan sana polttaa sitten ne vanhat tiet sinne vanhoihin juttuihin. Mä uskon niin, että tämä Jumalan sana vaikuttaa meissä. Ja tämä on hirveän tervettä, että me luetaan Jumalan sanaa. Ja semmoinen perusasia tässä aiheessa on vielä se, että me voidaan palata Jumalan luokse semottina, haisevina, saastasina, langenneina. Me voidaan palata Jumalan luokse, vaikka me ollaan niin kuin tahdon semmoisia lilliputteja, semmoisia hiuskarvan verran meillä tahtoo. Ja ryvettyneinä ja silti uskoa. Silti uskoa. Ja meillä on pääsy sinne armoistuimelle. Hebrealais 4:16 sanoo, että meillä on pääsy sinne. Jumalan armoistuimelle. Ei me voida mitenkään itseämme pistää niin sanotusti salonkikuntoon. Ei me päästä niistä meidän jutuista eroon ilman Jumalaa. Me voidaan tulla ihan semmoittena kuin me ollaan Jumalan luoksi. Ja se on Jumalan armoa, että me voidaan silti uskoa siinä kaikessa niin kuin mahdottomuudessa, uskoa Jumalaa. Että se ei ole, vaikka meidän tahto on ihan nollassa, niin se ei tarkoita, että meidän usko olisi myös nollassa. Mä voin tulla ja uskoa siihen, että Jumala ei lyö, muistella sitä tuhlaajapoikaa, kun hän tuli kotiin maailmalta ja odotti varmaan, että nyt nyrkki soi, isä juoksee halaa ja on iloinen, että kuolleena on ollut, niin elää. Daavidillahan on valtavan hienoja esimerkkejä, sanoin hienoja ja hienoja, mutta rajuja esimerkkejä. Hän niin kuin petti tämmöisen Batšebaan kanssa ja Daavid katui. Totta kai. Eli tähän niin kuin ihan oleellisesti tietysti kuuluu se, että me kadumme. No totta kai. Mä yritän etsiä psalmin kirjaa. Tuo psalmi 51. Täällä on tämä Daavid. Psalmi 51, jakeet 4-6. Tämä on niin kuin otsikoitu katumuspsalmi ja tässä Daavid sanoo, pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni, sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Ja sitten psalmista 32 vielä samaa aihetta. Psalmi 32, jakeet 2-5. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, siis on ajateltu, että David, tämä oli niin kuin Davidilla noin vuoden verran niin kuin päällä tämä tilanne. Ja hän niin kuin riutui. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä, Seela. Sitten, minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. No David tunnisti sen, tunsi sen rikoksensa ja hän nimesi sen. Ja no, joku meistä voi sanoa, että vähän liiankin hyvin tunnetaan se meidän juttu. Mutta mikä pointti tässä on se, että David sai armon kanssa. Hän kertoi ihan avoimesti sen asian ja hänhän on täällä Raamatussa kertonut miljoonille ihmisille ihan avoimesti, että näin kävi. Mutta Jumala on olemassa Jumala, joka sitten puhdistaa siitä saastasta. Jumala puhdistaa meidät saastasta. Et me voimme rukoilla semmoisiakin asioita, että Jumala ottaa sen koko jutun meiltä pois ja rytkäyttää meitä vaikka. Että jos tarvitaan, että semmoista jotain erityistä, että mitä tapahtuu. Okei, joku joutuu työttömäksi. Kas kummaa, tuli aikaa lukea Raamattua. Siis kaikkea ihan siis tämmöistä ihan arkipäivästä, niin niitä on paljon. Paljon, että Jumala niin kuin muuttaa. Koska se voi olla, että se vaatii semmoista töksäyttämistä. Mä ainakin tykkäisin niin, että vaikka siinä vähän haavoittuisi ehkä, vois niin kuin jotain semmoista tapahtua, niin kumminkin sitten, niin tulisi se mielenmuutos. Kun ei kerta hyvänen aika muuten me kaaliin, niin ravistellaan vähän. Ravistellaan vähän. Tosiasiahan on meillä, että liha tahtoo syntiä. Se on niin kuin, nämä on niin kuin näitä asioita. Ja synnissä, jos me eletään synnissä, ei yhtään ihmistä voida voittaa Jeesukselle. Se on ihan niin kuin fakta-asia. Ja oma itse, oma silmä voi meidät vietellä, Matteus 6:23. Eikä siinä auta edes se, että me repästään se silmä irti. Koska meillä on vielä se toinen silmä vielä. Sitten meillä on käsi. Sitten me leikataan se käsi. Sitten me ollaan lopulta semmoinen torso. Ja meillä edelleenkin ajatus toimii. Ja ajatus kääntyy Jumalaa vastaan. Valitettavasti se menee näin. Me ollaan ihmisiä. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ja me emme taistele lihalla lihaa vastaan. No sit on tää, että siis aika monet niinku pakenee, juoksee karkuun. Me oltiin eilen tuo rautatieasemalla Martin kanssa alettiin juttelemaan yhden naisen kanssa uskonasioista ja hän suostui, että me kysellään niistä ja tultiin apostolin uskontunnustus. Me käydään se apostolin uskontunnustus siinä läpi ne lauseet ja ensimmäinen oli, että kysyttiin, että miten on, että kun tässä sanotaan, että minä uskon Isään Jumalaan kaikkivaltiaisen taivaan ja maan luoja. Että uskotko sinä tämän? Niin hän reagoi ihan ihmeellisesti. Hän sanoi, että toi kun te kyselette tommosia, niin on ihan sama niin kuin te olisitte kysynyt, että minkälaiset alushousut mulla on jalassa. Hän koki sen niin sillä tavalla, että nyt te menette niin kuin henkilökohtaisuuksiin, että ei tuossa ole mitään rajaa. Vaikka ei me kysytty kuin sit tosiaan sitä, että uskosta Jumalaa. Ja sitten hän nousi siitä pois ja hän lähti pois ja sanoi vielä, että etsikää parempia ihmisiä. Että hänen reagoimisensa oli kyllä vertansa vailla. Mutta se joku siinä kosketti häntä, koska hän reagoi tolleen. Ehkä hänellä oli niitä käsittelemättömiä asioita. Ehkä hän oli se, että joka pakeni sitten. Mutta pitää rukoilla, että hänkin sitten kohtaa vielä joskus sen asian ja tekee sen tilinteko Jumalan kanssa. Oli kyllä sitten ihan hyviäkin keskusteluita, mutta toi oli vähän erikoinen, oli kankea alku meillä. Ja tosiaan se ei auta, vaikka niitä silmiä repisi irti. Ja no lapset, kun syö jäätelöä tai karkkia, niin sitten joskus semmoinen kasvatusmenetelmä, että syötetään 3 kiloa karkkia ja sitten se oksentaa, niin auttaisiko se? No mä en epäile, ei se varmaan auta. Mutta ainakaan niin kun aikuisille se ei auta yhtä, jos ajattelee, että no ryvetään sitten synnissä viimetteseen asti ja oksennellaan. Ei auta. Ei auta. Ja niin täällä Raamatussa sanotaan apostolin teot 17 jae 30, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja kyllä tässä niin kuin pysyvä parannus tietysti, ei mitään semmoista tunnin maistiaisia. Tai kaikki tarvitsee Jumalaa. Ja nimenomaan Jumalaa, ei niinkään kuntosalia, että me kasvatettaisiin niitä lihaksia, että me sitten taisteltaisiin niillä. Ja mä oon kyllä tullut siihen lopputulokseen ihan suvereenisti, että se vastaus tässä asiassa on tämä Jumalan armo. Että mä tarvitsen Jumalan armoa mun heikkouksissani niitä jumalattomuutta vastaan. Jumalan armoa yksinkertaisesti. En niin kuin vaan siihen, että mä kaadun ja sit mä nousen. Enkä edes vaan siihen, että mä en tuomitse itseäni. Vaan että Jumala muuttaa mun mieleni. Että mä en enää halua sitä, mitä mä oon ennen halunnut. Ja se on iso asia. Tosi iso asia. Eli mä uskon sen, että Jumala voi muuttaa mun mieltäni. Ja varmasti niin kuin Mikakin on ollut uskossa 30 vuotta, niin aivan tällaista on tapahtunut hänellä kehitystä siinä. Niin kuin pyhitystä. Puhutaan pyhityselämästä. Mutta en tiedä, varmaan sielläkin on voinut tapahtua tämmöisiä Jumalan rytkäytyksiä ja pieniä maan vavahteluita siinä, että on niin kuin auttanut ja avittanut vähän. Tuo hebrealaiskirja 4.16, se pitää lukea, mä en sitä vielä lukenut tässä. Se, että meillä on pääsy, niin se lähtökohta on ihan loistava meillä. Siis ihan niin kuin uskovilla se on ihan huipussaan. Että meillä on pääsy Jumalan armoon. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme arvon avuksemme oikeaan aikaan. Miten te näette Jeesuksen teidän mielessä? Kun te ajattelette Jeesusta, niin mitä teillä, minkälainen kuva teille tulee mieleen? Onko se tämmöinen?
Joskus tämmöinen.
Onko se tämmöinen? Ei se, Raamatussa sanotaan, että jos me käännymme Jumalan puoleen, niin Jumala kääntyy meidän puoleen. Eli se kuva ei voi olla semmoinen, että on niin kuin näin selkä. Että kun me käännytään Jumalan puoleen, Jumala kääntyy meidän puoleen. Joo. Mutta onko teille, sanokaa Leena, minkälainen kuva sulla on Jumala?
Mä näen Jeesuksen raahaamassa ristiä selässään, meidän ristiämme.
Joo, niin kuin, kyllä. Onko muita? Tuleeko mieleen?
Mä sanon, mä keurulaan, kun oli rukosteltavassa oltu ja mun takana istui semmoinen 10-vuotias poika ja se vanhemmat oli laivaan niin sirkumuspalveluissa. Mä kysyin, että saanko varkoilla hänen puolesta? Mm. Mä sanoin, juu, ja mä sitten siinä rukouksessa, kun sanoin, että hän voi vaikka nähdä Jeesuksen, niin hän sanoi, että mä olen nähnytkin näkynä
joo.
Jeesuksen. Mä olin nähnyt jo Jeesuksen.
Kertoiko sen mitään? Tuliko sen ojenteli
joo,
kättään en, tai oliko ristillä?
Minä olen
tai
näkynä nähnyt, että se oli minusta, että mä itkin, kun mä sille olin. Mä, joo.
Mutta kyllä jokainen voi mielessään ajatella, että onko Jeesus ristillä tai onko se voiko ojentaa käsiä. Ja sitten jos se on niin, että ojentelee käsiä, niin sitten on niin ihana jatkaa siinä mielikuvassa, niin kun tarttuu kiinni siihen käteen. Sitten Jumala vetää lähelle.
Ja hänen silmät on varmaan ihmeelliset.
No sanos muuta, niin voisin sanoa, että on aika lempeät. Pakko olla. Mä luen tuolta Jesajan kirjasta luvusta 65, ton jakeen 2. Siinä on toi käsien ojentelujuttu. Eli jos joku kuulija vaikka kuvittelee, niin kuin mielessä näkee sen, että niin kuin Jeesus ojentelee käsiä häntä vastaan, hänen puoleensa, niin täällä sanotaan, että koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan. Kansaa kohden, joka vihoittaa minua alinomaa, vasten kasvojani uhraa puutarhoissa ja suitsuttaa tiilikivialttareilla. Mutta jos me näemme, niin kun, että Jumala ja Jeesus ojentaa näin kättä, niin siihen on hyvä tarttua siihen käteen. Ja kuulija myös, jos netissä vaikka kuuntelee tätä, niin tarttuu Jumalan käteen ja antaa Jumalan vetää siihen ihan lähelle. Siihen ihan sydämen sykkeen kuulee, ihan niin lähelle. Ja mä uskon sillain, että jos on oikein lähellä Jumalaa, niin ihmiselle ei tule edes synnillisiä ajatuksia mieleen. Se rakkaus, Jumalan rakkaus siinä lähellä, niin ajaa kaiken yli. Sakarja, luku 4, jae 6. Täällä sanotaan, tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva, ei sotaväelle eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Et kyllä se niin on, että me tiedetään nämä perusasiat tietysti. Mä luen vielä tuo Filippiläiskirja 3 jae 8. Että Filippiläiskirja 3 jae 8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Et kyllä se siitä lähtee, siitä Jumalan armosta. Me ollaan sen varassa yksin. Ja rukoilla sitä, että vaikka me voidaan nytkin rukoilla, että Jeesus Kristus, että täyttäisi vaan ajatukset ja rytkäyttäisi, ravistaisi sitä maata, missä me ollaan, Herra. Että meissä tapahtuu sitä muutosta. Ja Herra, pidä meidät kiinni sussa. Me tiedetään, että kyllä me muututaan pikkuhiljaa sun kaltaiseksi, mutta Herra, on paljon ihmisiä, jotka on vuosikausia ollut niissä riippuvuuksissa. Ja Herra, sä voit vapauttaa, sulla on valta ja voima vapauttaa niistä kertalaakista. Se on mahdollista, Herra. Se on mahdollista, niin kuin me ollaan nähty tässä diabetesmakeehimossa ja lenkkeilyhimossa ja Hangossa Stefani huumeet jäi ja tosta noin ja se mun tupakkajuttu ja oluet jäi ja lenkkeily tuli terveysliikunnaksi. Ja tämmöisiä on mahdollista. Näitä on vaikka kuinka paljon, että Jumala tekee tämmöisiä ja ehkä me ei aina tunnistetakaan niitä sitten meidän elämässä, että me vaan koetaan, että nyt tapahtui joku kauhea asia meidän elämässä. Koetaan, että voi että jotain ikävää tapahtuu. Mutta sitten joskus me huomaamme, että ehkä nyt sitten mun mieleni onkin noihin aikoihin just muuttunut sitten pysyvästi. Joo, Jeesus, me vaan pyydetään, että auta meitä, että me suuntaamme sinuun, että me ei mennä sinne pimeyden teille ja että me emme koskaan halua sinusta poispäin. Ja Herra, me tiedetään, että me emme yksin pärjää tässä asiassa. Me emme yksin voittaa niitä meidän riippuvuuksia, mitä mahdollisesti on. Mutta Herra, sä voit sen muutoksen tehdä. Ja me uskotaan siihen, että sä niin kuin teet, kun me pyydetään, että Herra auta, muuta meidän mieleni niissä riippuvuusasioissa kanssa, Herra. Joo, mutta älä satuta meitä liikaa siinä tilanteessa sitten, kun maa järkkyy. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos ja aamen.